sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya 15h30 à Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 21h30 na Mboka Kayera na territoire ya Irumu, na province ya Ituri pe na Ngambu Iso ya Est ya Ecole Congo Démocratique. Mpokwa ila mu pe boye bula mona bino banso na manaka mabiso, sangwa mokilelo ezali bongo, basa mona biso na lokota ya Lingala ya la voix de l'Amérique, The Voice of America uto Washington DC. Fatuma Kalala alimasi ya Zalion Zira ya Masini. Nalisa lisi ya Edi Sango, Sango Mukidilo, mpesa melibino na Marius Muhunga. Boyo kabasango, to melibino, ompo kwa elilo. Nengumba goma, mangomba mabitumba, pona bumwana mboka, mukitaki lilo ubalabala, pona koleksa kanda na bango, na ntina ya kosenga, bolongwi bwa MONUSCO na Est ya Ecolo Congo Démocratique.
Metobandi, kampanya biso bye bye MONUSCO. Série de manifestations au Ecolanda. Ce n'est que le début du commencement aujourd'hui. Et vous évoquez le bisou peuple congolais, Tokolonga, Matrianenge, Tolonga, qui n'a histoire.
Naituka Ituri, Batomotoba, Babomami, Nabaiba, Monani Kozala, Badongolo Miso, Yalingomba, Yadef, Pebanda, Kwanzame, Mibale, Miziki Sami.
Babumi, Batu Motoba, Bakati Bango Bakingo, Batumbi des Églises, situation haute aux Anangoka, Kanasidia, territoire Yairumu.
Lelo na Nathalie Sekabour Simurabie tukokene na Ngumba Kinshasa na commune ya Njili na wenze ya Mabende maye mauta kala mituka kala oyo babengi wenze ya Bamitrai pona kotala nini penza ili kakakuna tukosukisa masolo na biso mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwa Ngonga Moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa milibiso na Edi Isango.
Bituluku bia bato bikita kio balabala na Goma na Nord Kivu pebi punzaki base logistique ya MONUSCO misala miabuiki sinkimia makasi ya MONUSCO ilenge mwasi moko na mulatu ya bana bakelasi ya zali kati na baye bazwi masasi baye pulusu ya MONUSCO babeta kipo na kubengana batu baye bazalaki na kanda pona kosenga bulungwi ya MONUSCO na mboka misala mitele misamaki na Goma ingoma mokondi ya ituka ya Nord Kivu batele meli ba kanga kinzela na kopelisa ka moto pe bakitaki pe lokola na siège na ndako ya mosala ya MONUSCO baibu kingi pe mampinga ma Ecole Congo Démocratique bakangi boko na batelemeli milulumi ye mibengi samaki na mangomba ya bitumba po na bumona mboka mikolo libwa sima na mukambi ya sena Modeste Bahati kosenga na lisikulu ya salaki na ingumba eye bubenga na mi ya MONUSCO na mboka omokolo mwamposo ministre ya mambia bapa ya Ecole Congo Démocratique Christophe Lutundula alimbola kina bapanti sango na Kinshasa ete mbula matari endi mikolanda bulungu ya MONUSCO na bitapi lukole elengela mi kasi ekoki kosepela te soki bayi mampinga ba ekolo ba salami zunguluke. Bureau ya Assemblée Nationale ya Ecole Congo Démocratique pesi ndingisa ete mokili mibeko Jean-Marc Kabund mokambi molandia yambo ya kala ya suku e ya parlement pe mutambwisi ya kala ya UDPS lingumba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alandelama na misalami ya sembo. Ezali ya nou na bosenga ya procureur général ya cour ya cassation si mana Jean-Marc Kabund kosenga na bana mboka kobengana na lombango président Félix Tshisekedi mpo akokite kotumbola mboka elongo na lingomba ya UDPS. Jean-Marc Kabund akeli lingomba ya ye moko si mana kobengana ma na UDPS basanza eleki. Likitali ambala tukumi bale na moko ya bakonzi babikolo pe bakambi bambula matari ba CEAC lisanga liankitali ya bikolo bia Afrika ya katikati lizali kusalima wuto lelo na Kinshasa. President Félix Tshisekedi oyo azali kukambasika CEAC afungoli misala miango pe bakonzi babikolo lukola Centrafrique, Tchad, Sao Tome et Principe lukola pe ba vice-president ya Burundi pe ya Guinée Équatoriale bazali kuna ba ministre ya yambo balakisi Kilungi ya Congo Brazzaville Gabon pe ministre ya mambia bapaya ya Rwanda pe ya Angola bazali na likitalie likosila omokolo mwa le 28 juillet. Ministre ya mambia bapaya ya Russie Sergei Lavrov akutani na president Denis Sassou Nguesso na Oyo na Mumbembo azali kosala na Afrika basoli po na boyokani ya bikolo mibale pe na Afrika pe na lolenge ya kobatela Afrika na likama ya nzala na kondima kotika nzela eti baserial pe biloko misusu biutaka na Ukraine epai bitumba bezali kongala bibanda kubimisama autaki na Caire na Egypte pe azali kokende na Uganda pe na Ethiopie. Sergei Lavrov alobi uto Brazzaville ete bobeti babombo ya Russie na Odessa na Ukraine bokopekisa te boyokani ya kotika serial kobima pe ezali likolo ya esika bibundeli ba Ukraine nde bitiamaki. Batumbuki ba M23 babumi ba civil tukumi bali na libwa huto katikati ya sanza ya motoba bisika bizali na maboko na bango elobi Human Rights Watch ONG ya mulongo ya makoki mabomoto kulanda matatuli ya banzene neke Human Rights Watch ezwaki babundi ba M23 babomaki ba civil zomi na sambo le 21 juin pe kati na baye babomamaki ezalaki na bilenge to batomoli to ba adolescent baye bafundami na kopesa kasango na mampinga esika batumbuki kibaye bazali bobo miboye bo salami na bunagana pe na bisika misusu lokola Ruseke pe Kabindi epai ba M23 ba botola. Na Tunisie mapona mi mazali ko salima lelo pona buku li konduli ya sika e yesengeli ko pesa makasi mingi na mokonzi ya mboka Kais Saied batukoleka milion libwa bazilami ko pona. Na Mozambique tata moko akangami ya mbo na kotekisa bana baye basatu ya bandundu pona basalela bikila kila elobi polisi ya ekolo eye.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse. Bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu misala misale makite lelo bomo misano mokolo mwa yambo na ngumba Goma. Bisika ya mosala ya bayi Monusco bipunza maki na mangomba mabitumba pona bomwa na mboka mayi makitaki obalabala lilo mpona kolakisa kanda na bango na tina ya kusenga bolongwi wa Monusco na este ya ekolo Congo Demokratike. Tona na bolayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Utatongwa mkumwa lelo, mangomba mabumwa na mboka na maye machaka mbula matari panzili kolo elongo na bilenge bakitaki obalabala batiaki mabanga minene minene mpe moto etumamaki na nzela na tina ete mutu tuka moko temo leka misala miso mitele misamaki na ngumba mokonzi ya tuka Nord Kivu ezali bongo elembo ya kanda mpe kobo ya misala mia ONU ekolo Congo Demokratike. Uzwaki maloba mambo Sankarabin Karum mwenye lingomba lucha toyo kaye
bezo kebi samonisko pete zoro bela bango aujourd'hui nzala mbalazuka basikile na barut na bino peto lingi pe ba helicopter na bango sur sol espace congolais te lelo neto bandi campagne abiso bye bye Monusco il y aura des séries de manifestations au Ekolanda ce n'est que le début du commencement aujourd'hui et vous évoquez ne biso peuple congolais to kolonga matinia nenge tolonga kina histoire national les peuple congolais za gouvernement te activité les a reçu peuple nyonso la goma ba répondre qui favorablement na pe la force vive la paix la mouvement citoyen nenge wana to bandi pibi bango na siège na bango ya
Vio Lingala ekitaki na Lombangu na quartier Katindo na RVA epaiwapi base logistique ya Monusco epunzamaki na bilenge baye bazalaki obalabala babuka ki lopango mpe bakomaki kozwa biloko na isika aye baike kati na bilenge baye banimaki kotatula na elobeli na biso toyo kabango
monsieur naza motare asena sali deja 18 ans na musala na ngana mais bongo tofuta kana l'état yango soto tia ka lokola ba motare domona donc ba soldat ba biso pour que ba profiter ango ba yango mo sentir bien to moni ke Monusco nde ye vimba na mbongo na biso e zonga ta na bango nde wana toza a toza na RVA Monusco na ba la Monusco donc to sel ba se to kangize la to beta ta na bande na kati be ba wana sentir ke vraiment déjà vraiment il est dans l'hôtel.
Maquillage est bien pour
Bouki. Eh, danger. Bouki, t'es Bouki, en
mon histoire qui est indépendant, et ça, la moussa, mon côté, et ça, la l'autre côté. Mon histoire, c'est l'eau à Bissot, pour intervenir dans la sécurité, pour pas en matière à Bissot. Mais, dans mon débat, il y a un Bissot de sécurité. Sécurité. Ah, et pour ça, l'endroit, il y a la population dans mon histoire.
Baye l'ingomba la politique action commune pour la République en paix, bazala qui n'a mis lumière. Toka, makanisimba moko la bango.
Nous en avons un état de siège. Dans l'état de siège, il faudrait que nous, M23 et Bimana, place on les alliés. Mais tous les gens à Monisco, ils ont ça les l'autre côté. Nous avons un robot qui nous, il faudrait que tout marche, tout monissa, président de la République, ainsi que mon kirimo bimba qui nous, mboka na biso vraiment, ils ont bien été.
Nalie bisi, babimisi na pokwa, yamukuluma, yambuma lelo, misalam ya onu na ekolo kongo demokratiki, mi pameli lo lenge biloko mingi miabango bipunzami na bilenge basenge na bilenge banso bakitsa mitema miabango mpo Monisco ezali wana mpona kobatila bayimboka bisika bitumba bizali kongala uta engumba Goma fiston ici mami pona laka l'America.
Merci mingi fiston ici mami Bato motoba babomami na bayeba monani kozala badongolo miso ba lingomba lea ADF mpe banda ko nzambe mibale mizikisami obutu ba mokolo malomingo kolanda tongo ya lilo mokolo musala yoko na mboka Kayera na territoire ya Irumu province ya Ituri tolanda bolaina Erikas Mwisi.
Kati na bato bayeba bomami bato babale bayeba limwisamaki na batomboki ba ADF mokolo mwa mosala mitano mwa mposo moleki na mboka otomabere mpe bandaku ya nzambe mibale mitumbami na batomboki baye. Sima bomami boye Christophe Munyanderu mokambi ya lingomba CRDH liye likobundelaka bosolo bwa makoki mabomoto na territoire ya Irumu asakoli.
Na butu ya dimanche ya le 24 monguna ADF na balie na ye bakoti na village ya Toroko e wana babumi batu motoba bakati bango bakingo batumbi des églises c'est-à-dire que situation otoza nango kaka na sud ya territoire ya Irumu chaque jour esengeli toyo kananuke monguna koti na place telle abumi batu autant et pourtant ezalaki et ezakaka gouvernement na biso oza na pouvoir o ya ko protéger biso na eloko na makambo ezoleka.
Monsieur Munyanderu abakisi ete ezali solo pasi penza komona bato kokoba kubo mama kaka na eleko ya état de siège na etuka eye mpe ya sengi na mbula matari na kosala maso maye masengeli mpona kobatela bafandi mpe kita na bango.
Et loko biso tokosenga na gouvernement congolais parce que gouverneur de la province à travers les députés babangu yemoko alobaki ke effectif ya ba militaire eza moke ba équipement militaire eza te, c'est-à-dire que c'est Kinshasa gouvernement central yango nde ezo bloqué makambo po gouverneur a lancé ba opération militaire ya kotraquer monguna ye pe azana raison parce que akoki ko lancé ba opération sans que azala na ba effectif militaire pe azala na ba équipement ba armement o ekoki ko salisa ye po abeta monguna. Alors biso tokosenga na ministre ya défense na président ya république mokonzi ya mboka ye moko ami impliqué na kati ya makambo wana.
Lieutenant Jules Ngongo Tshikudi molobeli opération militaire na etuka ya Ituri oyo andimi sango eye asakoli ete mapinga ma FRDC na etuka ya Ituri bazali kolandela monguna bipai biso bakoki kozala mpe basengi na bayimboka kofungula miso.
Population na biso tozala ekenge ayeba kosunga pe mapinga ekolo na kozala vigilant esika nyonso azali pe kotia en place ba mécanisme ya alerte oyo ekopermetre biso ata na butu basifle to nini ekopermetre biso pe toyeba kointervenir ata tokosangana elongo na population na biso mpona kobengana monguna kasi tolakisi pole parce que objectif na biso c'est faire taire les armes et diminuer la violence des ADF pourquoi pas détruit complètement l'ennemi que nous combattons.
Bosengeli koyeba ete mboka Kayera ezwami na bokumu tope chefferie ya baema mitego mosikate na mboka Kiambohe na territoire ya Irumu. bozangi bokengi na bisika biye bosali ete bafondi baike bakimi bamboka biango mpe bazali kokende obisika kimia eke ezali uta ingumba beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Na ingumba Kinshasa ezali na bawenze ya mabende maye mauta kana mituka ya kala bawenze ye ebenga makaba bawenze ba mitrai na bawenze ya mitrai eye bato basomba kape ba pièce de rechange ya ndenge na ndenge moko na bawenze ba mitrai eye bana koleka na ingumba mukonzi Kinshasa ezali bongo wenze ya quartier 1 na commune ya Njili tokende na wenze yango na kotala nini penza ile kakakuna ezali bongo reportage ya Nathalie Sekabouro Simurabie.
Wenze ya mitrai na Njili quartier 1 ezali moko na bisika ya minene na Kinshasa epai kaka bibende to ba pièce de rechange e utaka na mituka ya kala lokola mpe mituka misala makala to miye bakolo nango balemba yango po bapan eleki bitekama ba pièce ya lolenge na lolenge etandami na mabele to na mesa pona bateki ba wenze ya mitrai wenze yango ebotama na sima ya pillage koleka bateki nkoto mita no nde bazali wana tola na bango
wenzoyo eko botama après pillage ya 91 donc ba pia ki na niveau ya liberté ba piaka ba mituka ya marque Isuzu ba pia bango nde bato ba pia ki wana et salamay ke ba pia swana sikoyo et m'imagine na kuna na bitabe na ba bando te kawana ti moi basi ba évoluer ba yeti na mitraya wa na quartier 1 awa wa à l'époque les marchés là qui 2 3 4 bazo baksama na en particulier na ya na ba 98
boko na bateki baye batali siete mituka basombaka mituka mibeba to miakala mpona kasa to basala kakeba na mikanda mpote bakutana na nkoko sote balobi mpe lisusu ete bafuta kasolo mpako ya leta kasi mbula matari azali sunga bango te na makambo ebele to kalisusu bango
elo ali bosoto obligera d'abord mutuka fo ya na document parce que biso mituka awa to exposa rango na public to katango le même jour te ko kota na tsena message mso sali pe une semaine deux semaines so eza ya muyibi kolo na ngota ko lekana akomona ke mutuka na ye po bato ebele pe bakanga bango awa wa na bakawa na o bazaki kulibante
ma bende oyo to somba reza lokola yo moko journaliste ndongo za bozana mutuka na moko bo nyokoli yo hein soit du chauffeur azo kenda zo selo mbongo bien te garage kuna ba mécanicien bazo bongiselo ngo bien te donc moni ke tanto ke ezo wa mbete yo obinga na yo somba yango
cependant na kolo bana Congo wenze lokola oyo exact. Vous avez vraiment considéré que l'angambo ya gouvernement na biso dans le sens que même si ce budget moko boye pour balo ba keba accompagner d'abord nous sommes des Congolais. C'est na gouvernement de ba koy ko épauler biso ko soutenir biso à partant ya ba soutien na ba crédit pour na to longwa pe na niveau ya COO yo prévenir to tanda na mabele.
Ba mécanicien pe batambu simi to canton pe mikolo mituka mingi bayaka solo kosomba ba pièces de rechange e pa ina wenze lokola yeye po etalin kokoso bateki balobiete lokola ba pièces de rechange e la kalibanda miyibi bazali konyokola bango mingi na koyiba mabende mango baike bende biye mingi batali siete kozanga misala nde e sala ete bakela mosala moye ya koteka ka bibende bya mituka na ntina ya kopesa bango nzela ya koleisa mabota mabango mpe kokokisa bosenga bwa bango. Nathalie Sekabouro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Lelo tozali mokolo mwa yambo ezali mokolo moye tolanda kama nakama biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango tolanda
Etando ya Masano Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Pomingi la mi ya Baléopard a prime na chan 2023 Algérie Monsanyo Ebungi Simbi ya ndima mili susu katina basani tuku mwambe bako beta kaka mokolo moko simalako benganama puna buzangi butusi ya malako. Paul Kasembe lende mokambi ya sika ya DSMP Darin Club Motema Pembe. Championnat national ya karate ya Ekolo Congo Démocratique et bandit Lelo na Kisangani na Chopo. championnat mondial ya athlétisme États-Unis elongi na bopete inso relais ya 4 x 400 mètres. Tokolanda pe na étendue ya masano na biso ya lelo piano Nicolas Lianza akopesa na Valdo ya Mbayamba si manaye kotia mabu mukambia lisano ya judo na ekolo Congo démocratique. Lusa kona bino banso pe boyi bola muna banso na itando ya masano ya lelo lina kanabiso ya sango ya masano. Uto Brazzaville na ekolo Congo e paibaleopar aprim ya lisano ya ndembo ya makolo bazali komilengele po na chana Algérie 2023 et tumbu ekoyi po na moko na babeti na kombo ya ebungu simbi ya ve club. Entraîneur Otis Ngoma bengana kibongo mosani oyo simanaye kubima mokolo mwamposo na butu makasi na esika baleopar bazali komilengela. Kasi etumbu yango elembisami pe ekomika kasika ya misolo po ebunga simbi asengi bolimisi pe alobi bobimi na ye na butu ezalaki po na likambo lya mbalakaka lisalamaki na libota lya ye. Baleopard basengeli kobeta match amikala aleo mokolo mwamisato le 27 juillet na badiable rouge ya Congo na Brazzaville pe retour na Kinshasa o mokolo mwa eyenga. Ezali bongo po na komilengile na match ya ba eliminatoire ya Chana na Basao ya Chad. Darin Club Motema Pembe ezwi mokambi ya sika na kombo ya Paul Kasembele tolanda sango yango uto Kinshasa na Valdo ya Mbayamba.
Paul Kasembele azali bongo mokambi ya sika ya ekipi ya Motema Pembe aponami pona kukamba imana pona mibu misato mamponami ye pesiye kibokondiye salemaki poso moleki na Safari Beach sima ya oye kozwa ebonga ya coordination nde alaka kiboye.
Moi je vous promets une chose à ce qui concerne Darin, ya ko moderniser très rapidement l'équipe dans les heures qui suivent et loga li boso na moni. Il faut tous à la na permanence, na bureau. Tout avancer, na va pour parler, na va responsable, ya stade, ya 24 novembre. Ngami, stade. Cardinal Alula. La semaine qui va suivre, on va signer un contrat. On leur a demandé minimum de 5 ans. Il ne faut pas faire 10 ans.
Bopunami ya Paul Kasembele, Nako Kamba, Yaimana, Epesi Esengo, Nabakambi Akala, Lokola Charles Ntambwe.
Oye, tozu yolelo, oye, Nabakambwa bien, yaba deringmen yon soa sepela. Tose pe na yon. Mese yon makambwe na yon yon goza bien te. Tose la nin. Tobo ma ekipe kou fapo na moti. Te, diso, tose pe ni mingi. Ensemble le kiki toko batunyo sa wazalaki c'est bien to se pele mingi.
Paul Kasembele alaki pe lisusu koto sa mibeko likondi tope ba statu ya imana na lolenge yango esalema
ngo yo toko kende siko yo ezali de ring ya ordre toko respecte ba texte ba texte ya de ring e koma mi place moko ba groupe te ba texte ya de ring ba ebi ndenge nini ba grande commission ya ba supporter il faut se comporter c'est ça là où Holanda.
Kasi pona ayi dambito moko ya ba administrateur ya Motema Pembe maponi miye epesi ebonga na mokambi ya sika ebuki mibeko likondi ya imana.
Eloko soli mwa kokoso ezali ke le comité ndenge ebimi configuration nango reflete volonté eza na statute imana ne imana koso base de statut notarié et dès lors que tosali na no revisitation statute au cours ya assemblée statutaire tokoki kochange biso moko ba fonction te alors que eza prévu ke na statut ekozala cause ya conflit parce que rien n'est prévu na cadre ya fonctionnement ya configuration ndenge ezali
na ngambo ya basani basengi na mokambi ya sika sala manso. Pona kusangisa ba imanye
pona biso ba joueur le auto sema ba ke aluka sa l'effort ke équipe za la yini ata la ba kante o ba o ba longwa ki ba o ba za ki bo donc aluka sa l'effort sa sanga ba tunyo se loka nga na sema ne yango na parce que so équipe za yini biso ba joueur esunga ba biso pe ke to ya to beta ba match zo gagner ba famille na biso pe se retrouver maintenant équipe za la yini te so mo to biso na biso des alors le lon sema nga ke asan sa ba imanye ni so ra
esengre ko ba ite na esika ya ba vice président le lenge za la ka la lokola section football et tikali obeba conseiller peli susu Paul Kasembele apesi esika na manager pona kukitana na ye
na libandali ya ekolo Congo Democratique. Chancel Mbemba ya ekolo Congo Democratique abeti omokolo mwamposo match na ye ya yambo ya bolingi lami na Olympique ya Marseille OM polaki bongo na libakuli yango liboso ya Middelburg libungu tulu na mingete mibale miye mitiamaki sima na Chancel Mbemba kobimisama na mitea mibale vyo alingale zungili awa maluba ma Chancel Michel Mbemba na bokoti na ye na OM Tulanda.
Manakin o mwana bino de soutenir ba joueurs nyo sa Congo. Mwana bino ayo signé na Marseille. Na ebi soutien ya bino eza na sima na ngai. Na sima ba frère na ngai o ba na Congo na o ba na poto. Na ba supporter nyo so ya OM bo soutenir ba joueurs nyo so. Pour ça tous les moyens possibles. Tambo osunga. Mamnyo se za bien.
Le Londe championnat national ya karaté ya Ekolo Congo démocratique ezali ko bandana Kisangani na ituka ya Chopo Valdo Yamba Yamba pesa biso sango yango uto Kinshasa.
Basani ya karate ya Kongo Demokratiki ba zali bongo na milulu ya championnat nasional uto mokolo ya tukumi bale na mitano ya sanza yeye tozali na yango kino mokolo ya tukumi sato na moko na mboka Kisangani. Milulu yeye nde ko salema na bilembo ya kimya elobi mokambi tope president ya federation ya karate do du Congo Fredi Lakombo.
Eko zala malamu mingi ko lamusa conscience ya bilenge biso ya Congo uwe bako yakuna na Kisangani kwete baeba munguna zali nani nani azali Munguna ndenge nini tokoko tambola poto telemela ye parce que makambo ya Congo makambo ya mboka ezali bongo makambo na biso banso tokotika na simate tokosunga be mokonzi ya mboka oyete kimia ezonga na mboka na biso
basani ya karate ya ba province bayike ya Congo demokratiki ba kokutana kuna pona kundungwana na tina ya ko la kisabo kasi na bango pona mokambi ye ya tali mambi ma technique Georges Mambomna championnat ye ekozala makasi penza
au même aussi les plans organisationnels vraiment ezali mon ligue ya Kinshasa le championnat sa maga kitoko ya Katanga, j'ai suivi, il y a Lualaba. Ya Congo Central vraiment amoni championnat za makasi ba. Kole quand même ya année passée.
Na yango abwaki mbele na basani banso, na tina ete fair play ezala kati na bango.
Ah tozana ka ba catégorie nyo soto ezali wana, tozana cadet junior na senior. On ba obunda avec vraiment fair play et régner. Ezali championnat, tozana na sport tozana trois règlements. Quel le meilleur gagne?
Atako akobunda te na sichaba, ye azali na mission e ye ako sala uto Kisangani na ba Leopard.
Aneo yonga na kubunda te awa présence nanga vraiment na kana kati ya Kisangani awa ezali en tant que coach assistante toye awa pona ko tala ba fruit na biso oyo ba bundi na ba league ba esko ko bunda championnat national comme un peu ko bimisa le sous ba fruit mususu ya sika kuba ya ko rejoindre encore ba o bazala ki deja ko bongisa milulu ya tagel oyo ko zala na Goma dans quelques jours
et single ko ba ite sima ya championnat nationaux et ba Leopard ba kozwa yesika na tournoi ya Grand Lac na Goma et kosangana na championnat ya karaté ya Afrique centrale.
Natina ya kozongisa alima na lisano ya judo na Ekolo Congo démocratique ministre ya masano atie bongo Nicolas Lianza na kokamba yango tolanda bongo biano Nicolas Lianza apesa kibongo Valdo Yamba Yamba.
Ndeko lianza mbote?
Mbote.
Iyo uzui mabongisi ya judo, makanisi na weza linini?
Nazui mabongisa miya judo na mzela lukasa ya ministra wea akambaka oe tali sport na mboka ya Congo. Poete ya mwona kina lisano nabiso ya judo, mbilinga mbilinge kota kimingi, mbula mine to mitano, tozaki kubunda, tozaki na mukonzite, alor bisanga esele makimi bale, boyo kanizala kite, ndeya unwa poni, oyo azalina katikati poete amema lisanga ya judo na bosanga. Nipe na ba eleksyon.
Okobanda wapi?
Misalo ba pesingai ezali mokuse, ezali mine. Yaliboso, ministre ya sport alobi, to repertore to yeba, nani azali jidoka, nani azali na club, nani azali na entente, wana misyo aliboso. Misyo ya mibale ba pesi biso ezali to kamba ekip nasyonal ya judo. Poete ba mabongisa milulu ezali mingi na nzela ya judo esengeli na biso ete to zala. Ya misato ezali to modi fie ba statut mokanda monene we ezali kokamba judo enasuka na ngoto sala ba election na tangi yango mine kasi ya liboso eza koluka koyeba banani bali judoka ya solo isusu bakuma na machete na maboko amibenga ka judoka nzokanda ya judoka te ya bunde paite ya bamba na ipaite ya mibale na ngoto za kose prepare pona baje ya francophone
na championnat mondial ya athlétisme awa na États-Unis. États-Unis nde elongi lobby na bopete inso bopoti ya 4x400 mètres relais na 2 minutes minutes 56 secondes 17 yambuna bayi Jamaïque pe Belgique na Eugene Eugene awana Oregon awana États-Unis na 5000 mètres ndé Norvégien Jacob Ingebrigtsen ndé alungi sima na kukuisama na 1500 mètres mo Kenya Jacob Krob ndé alandaki ye pe na sima na yango mo Uganda ndé ayaki na molongo ya misato etando ya masano na biso esuki awa to pesi bino matondo mingi po bolanda kibiso to pesi pe matondo mingi na Valdo ya Mbayamba ya sunga kibiso na sango ya masano
tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo malelo to tondi bino botondi lokola bolanda kibiso basango na biso ya motuya ya mokolo malelo ezalaki bongo na ngumba goma mangomba mabitumba po na bomwana mboka mukitaki lelo balabala po na koleksa kanda na bango na ntina ya kosenga bolongwi bwa MONUSCO na este ya ekolo Congo Démocratique na etuka ya Ituri bato motoba babomami na bayeba monani kozala badongolo miso ya lingomba lya ADF pe bandako ya nzambe mibale mizikisami po na kosukisa tomemaki bino owenze ya mitrai na komune ya Njili po na kotala nini mpenza elekaka kuna tokutana bino lisusu mokolo mwa lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa.